Die Here praat vanoggend met ons uit 1 Johannes 1. Vanaf vers 1, 1 Johannes 1 vanaf vers 1. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Om wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Ons fokusvers uit hierdie gedeelte is vers 2. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Saam met hierdie gedeelte, ek gaan nou vir die kinders kans gee om te gaan. Uit die Herderbergse Katechismus, Sondag 14, die twee vrae wat oor hierdie gedeelte van ons belydenis handel. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria? So die vraagie vir ons kinders is, wat beteken dit, as ons dit in ons taal nou moet sê, dat die Heilige Gees, ons Here Jesus, se pa, hy het gesorg dat Maria swanger word. En dan, dat sy uit Maria uitgebore is, dat Maria, wat 'n gewone mens was soos ons, dat sy ons Here Jesus se ma was. Wat beteken dit? En nou antwoord ons, dat die ewige Seun van God, wat die ware en ewige God is en bly, so hy was nog altyd, dis wat ons die gedeelte hier sê, van die begin af was hy daar, so hy was nog altyd die Seun van God, was nog altyd God en hy is nog altyd God en hy bly God. En wat het gebeur? Hy het die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die Maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem. So hy het 'n mens geword deur die Heilige Gees en uit Maria uit. So is hy ter gelykheid die ware nakomeling van Dawid. So hy kom, koning Dawid is sy groot 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 oupa. En alles, hy is in alles aan sy broers gelyk behalwe die sonde. So hy was 'n mens soos ons aan alles gelyk, maar hy het nie sonde gehad nie. En dan vra die belydenis, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? So wat help dit ons? Hoekom is dit vir ons goed? Wat kry ons? Dan antwoord hy ons, dat hy ons middelaar is. So ons Here Jesus is ons middelaar. Hy is die een, en hoor wat doen hy? Hy is ons middelaar, en met sy onskuld en volkome heiligheid bedek hy my sonde, waarin ek ontvang en gebore is voor God. So, hy was volmaak, en hy kom gooi my sonde toe, soos wat jy iets onder 'n kombers sou toegooi. Hy kom bedek dit voor God. Die graad 1 tot 3's kan saam met Tannie Agnes gaan. Sy gaan julle nou nog bietjie verder verduidelik. Die koningskinderskinders wat graad 1 tot 3 is, kan saam gaan, as hulle wil. Julle kan saam met haar loop. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Die lewe het gekom. Ons bely die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, het mens geword. Dis die wonder wat ons elke jaar met Kersfees vier. Die Seun van God het 'n mens geword. Maar daar is iets van 'n spanning in hierdie fees wat ons vier. Aan die een kant is daar die groot vreugde, die verwondering, die dankbaarheid vir die feit dat soos Johannes 3 vers 16 ons leer, dat die Here die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar is ons vreugde in Kersfees. Maar dan is daar ook iets van 'n verskriklike aanklag daarin. Die feit, dit was gevolg van my en jou sonde, dit nodig was vir die ewige seun van God, om 'n mens te word. Dis as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons rebellie teen God, dat God sy liefde op hierdie manier moes bewys. Dis hoekom die feit dat ons Here Jesus ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maag Maria, bely word saam met die res van die dinge wat ons bely oor ons Here Jesus se vernedering. Die blote feit dat die maagd swanger geword het, was vir hom 'n vernedering. Dat die Seun van die mens ontvang is en gebore is as 'n mensekind, is net so deel van sy lyding as wat sy kruisdood deel is van sy lyding. Ons skrifgedeelte wys iets van die grootheid van die wonder wat God hier gedoen het. Hier staan: die lewe het gekom. Die lewe, nie die een wat lewe sou gee nie, nie die een wat lewe by hom het nie, maar die lewe self. Vers 1 sê, hy wat van die begin af was. As ons hier die brief van Johannes saam met die evangelie wat hy geskryf het lees, dan sê hy in 1 Johannes 3, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Die lewe het mens geword en tussen ons kom woon. Spleinus gebruik die woord aangeneem. Die ewige Seun van God, wat ewig en ware God is, het die ware menslike natuur aangeneem. Sy geboorte was soveel en sy ontvangenis was soveel anders as ons in. Ons kon niks van dit kies nie. Ons is ontvang en gebore op die dag wat die Here gekies het. Psalm 139 sê, ons lewensdae is al voor ons geboorte in sy boek opgeskryf. Maar die menswording van ons Here Jesus was anders. Die Seun van God het nie onbewuslik deur dit gegaan nie. Hy is nie maar net ontvang en gebore nie, hy het gekies daarvoor. Ja, die Vader het hom gestuur, maar as Seun van die Vader het hy besluit om dit te doen. Het hy die menslike natuur aangeneem. Filippense 2 vers 7 sê dit so duidelik. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Die lewe het gekom en daarom sê, kan Johannes sê in vers 1, ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Dis 'n wonderwerk. Die ewige Seun van God, van wie ons in die NGB heel aan die begin bely, dat hy saam met die Vader en die Seun die drie enige God is, wat ewig is, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, dat hy mens geword het. En die apostels en die ander mense kon hom sien, hulle kon hom hoor, hulle kon aan hom raak, deur die krag van die Gees kon hulle hom verstaan en van hom getuig. Alleen maar omdat hy die menslike natuur aangeneem het. Deel van die wonder is dat hy nie opgehou het om God te wees nie, dat hy nie verander is in 'n mens nie. Ons bely dat hy ewig die Seun van God is en bly, en dat hy ook geword het wie hy nie is nie. Hy het die menslike natuur aangeneem. Hy is wie hy is en hy bly wie hy is. Maar terwyl van ons het hy ook geword wie hy nie is nie. Ware mens. Met respek gesê, nie maar net God met 'n mens dop om nie. Maar ware mens. deur die werking van die Gees, uit die vlees en bloed van Maria, uit Maria uit. Sy was nie maar net een of ander geboortekanaal wat onbetrokke daarby was nie. Sy het werklik swanger geword, geboorte gegee aan 'n seun. En ons taal sal ons kon sê, ons Here Jesus het haar gene gehad, 'n ware mens. Op meer plekke in die evangelies lees ons, hoe die mense wat saam met hom geleef het, eintlik nie kon verby sien, verby sy mensheid nie, so volledig was hy mens. Ons lees in Lukas 2 vers 40 en 52, iets van 'n lewe soos 'n gewone kind se lewe, die kindjie het gegroei en sterk geword, hy het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in die guns by God en die mense toegeneem. Matteus 13 lees ons hoe hy in sy tuisdorp, deur die mense tussen wie hy groot geword het, verwerp is. Hulle sê, waar kry hy hierdie wysheid vandaan? Waar kry hy die vermoë om kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge wat hy doen? Johannes 7 lees ons dat selfs sy eie broers om nie geglo het nie. En dan in Matteus 24 vers 36, seker een van die merkwaardigste uitsprake van sy mensheid. En ons Here Jesus sê dit self, hy sê, niemand weet as hy praat oor die dag van die Here, wanneer die oordeelsdag sal plaasvind nie. Sê hy, niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. Dis hoekom het so belangrik is dat ons bely dat hy tergelykertyd die ware nakomeling van Dawid is en alles aan sy broers gelyk is. Vir ons verlossing is dit net so belangrik dat ons Here Jesus die seun van Adam, die seun van Abraham, die seun van Dawid is as wat hy die seun van God is. Sien, dit gaan oor alles wat hy aangeneem het. Want daarvoor het hy kom versoening doen, daarvoor het hy kom betaal. So sou daar iets van ons wees, van ons mensheid, wat hy nie aangeneem het nie, want hy nie daarvoor versoening gedoen nie. Het is deel van die wonder van sy lyding, dat die ewige Seun van God mens geword het, en in alles aan sy broers gelyk was. Alles, behalwe die sonde, het hier kom leef, en alles aan ons gelyk, behalwe die sonde. So was daar niks wat skeiding gemaak het tussen hom en sy hemelse Vader hier in sy lewe op aarde nie. Ons sien dit, hoe hy in harmonie met sy Vader, volgens die wil van sy Vader leef. Ja, in sy finale lyding, sou hy ons sonde op hom neem, sou hy ons straf kom dra, sou die Vader hom verlaat en hom tref met die volheid van sy wraak teen die sonde. Maar tot en met daar die oomblik, het hy in 'n volmaakte verhouding met sy Vader geleef. Daarom sê Johannes hier in vers 2 van ons skrifgedeelte, hy is die ewige lewe wat by die Vader is en was en aan ons geopenbaar is. Hy is die ewige lewe. Hy is en was dit nog altyd. En toe hy mens geword het, het hy dit vir ons kom openbaar, dit vir ons kom wys. Dit gaan oor meer as net 'n lewe wat nooit eindig nie. Dit moet toch. Wat er troos sou daarin gewees het, as ons maar hierdie lewens wat ons leef, maar net vir altyd sou geleef het. As dit nooit geëindig het nie. Verskriklik sou dit nie gewees het om ewig te leef nie. Die ewige lewe gaan oor meer as net ewig leef, altyd leef. In Johannes 17 vers 3 sê ons Here Jesus, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Die troos van 'n ewige lewe lê daarin, dat dit 'n ewige lewe in verhouding met ons hemelse Vader is, in verhouding met ons Verlosser Jesus Christus. Nou daar sal na die oordeelsdag, mense wees wat die ewige dood sal bestaan. Hulle sal ewig bestaan, weg van God af. Die ewigheid in teenwoordigheid van sy verbondswraak. Dis hoekom die evangelie van Jesus Christus verkondig moet word. En dit gaan nie maar net oor altyd leef nie. Dit gaan oor altyd leef in verhouding met die Hemelse Vader, saam met die Here. Johannes sê hier in vers 3, Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En dan beskryf hy die gemeenskap. Hy sê die gemeenskap waarin ons deel het, is die gemeenskap met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Vir ons kinders, dit gaan gemeenskap is verhouding. Dit gaan oor saam wees, dit gaan oor saam met die Here leef, by die Here leef. Dis kom hy sê, ons verkondig vir Jesus dat julle kan deel word van dit. Dat julle God kan ken as ons Vader en sy Seun as ons Verlosser. En die evangelie leer ons, hoe ons Hemelse Vader tot die uiterste toe gegaan het, deur sy ewige Seun te laat mens word, sodat ons kan deel hê aan 'n verhouding met hom. Kan deel hê aan die volmaakte gemeenskap. Sodat ons ewig kan lewe. Die laaste vers sê Johannes, Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit gaan uiteindelik oor die vreugde van die evangelie. In die voorlaaste vers van hierdie brief, 1 Johannes 5 vers 20, staan daar, ons weet, dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God en in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God, die ewige lewe. Hierdie vreugde om God te kan ken en om in hom te kan leef, word reeds moontlik met die menswording van ons Here Jesus. Wanneer die opstellers van die katekismus vra, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus, antwoord ons deur te bely dat hy ons middelaar is en met sy onskuld volkome en volkome heiligheid ons sonde waarin ons ontvanging gebore is, voor God bedek. Uiteindelik sou hy aan die kruis die finale prys vir ons sonde betaal deur te sterf. Maar reeds van die eerste oomblik wat hy ontvang is en later gebore is, bedek hy ons sonde voor God. Die sonde waarin ons ontvang en gebore word. Dis hoekom het so belangrik is dat hy van die Gees af ontvang is. Die siklus van kinders wat in sonde ontvang en gebore word, moes gebreek word. Dan moes 'n nuwe begin wees, 'n heilige ontvangenis, en die Gees het dit kom doen, uit die maagd Maria uit. As ons in hierdie volgende weke saam dink, self voorberei om Paasfees te vier, en dink aan die aardse lyding van ons Here Jesus Christus, mag die Gees ons elkeen tog opnuut weer kom herinner en met verwondering vervul oor die feit dat om die ewige Seun van God ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Mag die Gees ons troos met hierdie spanning van wat ons beleef en wie ons Verlosser is. Dat hy God is en dat hy mens is. Mag ons getroos wees, getroos word deur sy Godheid. Hy van wie Kolossense 1 sê, die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur om alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur om en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Mag jy in die grootsheid van die worsteling wat jy vandag beleef, in jou pyn, wat nou kritiek hier is, of wat jy al jare mee saamleef, in jou verlange na geliefdes wat nie meer hier is nie, in jou spanning oor hoe jy vir jou gesin gaan sorg, in jou bekommernis oor jou studies, oor jou skoolwerk, oor jou verhouding met jou kinders of jou verhouding met jou ouers, oor die versorging van jou bejaarde ouers, die versorging van jou kinders wat groot is, maar nie meer kinders is, maar nie meer kinders nie. Mag jy in dit alles getroos word deur die godheid van ons verlosser. Getroos word deur die besef dat die plan wat God gemaak het, die ingryp in ons lewens, was nie 'n klein plan nie. Dit was om sy ewige seun te laat mens word, God self te laat mens word. Maar mag jy terselfdertyd getroos word deur die mensheid van ons verlosser. In Hebreërs 4 vers 15 leer ons dat die hoëpriester wat ons het, dis ons Here Jesus Christus, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Mag jy, en nou wil ek weer daar die hele lysie gaan haal van ons worteling, van ons swaarkry en al daar die goeders. Elke keer wanneer dit jou op die plek bring, waar jy sê, niemand weet nie, niemand verstaan nie, niemand ken dit wat ek beleef nie, niemand sien dit nie, het is net ek wat dit beleef. Mag jy getroos word deur die mensheid van ons Here Jesus. Dat hy hier kom leef het. Gebore is dat hy groot geword het in 'n huis met 'n stikkende pa en 'n ma, tussen stikkende broers en susters, in 'n gemeenskap wat stikkend was. Hy het hier geleef, soos ek en jy hier moet leef. Hy het dit gedoen ter wille van ons, ter wille van al daardie wat ons sê, maar wie sal verstaan? Wie sal weet waardeur ek gaan? Ons verlosser weet, want hy het dit geleef. Mag ons getroos word deur sy godheid, deur sy mensheid. En mag ons bely en aanhou bely, ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Amen.